Lexim prej librit të Izais, profet. Gëzohuni me Jeruzalemin, galdoni për të ju që e doni, galdoni me të, galdoni, të gjithë ju që qatë mbi të, që të thithni qumsht e të ngiheni për i parzmave të ngushlimit ti, që të dërgoni e të knaqeni në parzmat e lavdisë ti, sepse Zoti kështu po thot. Ja, unë po bëjtë arrinë të paqja por si lumë, por si prua vërshues pasuria e popujve, qumsht do të pini, në gryk do të mbarteni, për mbi gjunjë do t'ju përgdhelin, por si nëna që ngushlon dë birin, ashtu unë do t'ju ngushloj, një Jeruzalem në ngushlim do të gjeni. Do të shihni e zemra juaj do të gëzoji, si bari njom do t'ju përtrihen eshtrat, dora e Zotit do dëftohet mi shërptorët e ti, e felgrimi e ti mbi armisht e ti, fjala e Zotit.
Veprat e Zotit janë të mëdha. Mbar toka, leti brohorit hyjit. Këndoni lavdisë e emrit e ti. Lartësojeni lavdin e ti të pamas. Thuajeni hyjit. Sa të mrekullueshme janë veprat e tua. Letë të adhuroj mbar toka e letë të këndoj. Letja thot këngës për nderë të emrit tënd. Ejani e shikoni veprat e hyjit. Bëri mrekullisht anguse mes bive të njerëzvet. A i e shëndroj detin në terik, këmb e kaluan lumin, për këtë galdoj me gëzim. A i sundon për amshim me pushtetin e vet. Ejani, dëgjoni, të gjithë ju që druani hyin, do t'ju tregoj që ka i bëri shpirtit tim, qoftë bekuar hyi, që s'ma hodhi posht lutjen time, e nuk ma mohoj mshiren e vet. Veprat e Zotit janë të mëdha.
Lexim prej letrës së shën parit apostull drejtuar Galatasve. Vlezër, sa për mua mos e thash Zotit mburë me tjetër send, përveç me krygjin e Zotit ton Jezu Krishtit, në për cilin për mua bota është kryzuar dhe unë për botën, sepse zvlen as gjë, as rrethprerja, as parrethprerja, por krijesa e re. Të gjitha ta që do ta mbajnë këtë regull si edhe mbari Izraeli hyjit, paqin, paqe e mshirë, pas tashit askush më të mos më trazoj, sepse unë barë në trupin tim shenjat e Jezusit. Hiri Zotit ton Jezu Krishtit, qoftë me shpirtin tuaj o vlezër. Amen. Fjala e Zotit.
Nga ungjili shejt si pas Lukës. Në atë kohë, Zotria i zgjodhi edhe 72 nxënës tjerë dhe i dërgoi nga 2 e 2 për para vetes në çdo qytet dhe vend ku mendonte të shkojë. E u thoshte, të korrat janë të mëdha e punëtor janë pak. Lutni Zotin e të korrave të qojë punëtor në të korrat e veta. Shkoni, ja, po ju dërgoi por si qengja midis ujqish. Mos mërni me vete as qese, as trajtës, as të mbathura, e mos përshëndet një ullës as kënd. Në cilën do shtepi të hyni me parë thoni pacha me këtë shtepi, po qese është aty ndokush mbiki paches, mbi të do të zbres pacha juaj, po qese sësht as një do të kthehet tek ju. Rrini një atë shtepi, hani e pini që ka tu ke qëlluar, sepse punëtori ka tagër në rrogën e vetë. Mos kaloni prej një shtëpije në tjetër. Në çdo qytet që të hyni e t'ju pranojnë, hani çka t'ju vënë përpara. Shëroni të smurit që janë në të, e thoni popullit, u afrua mbretëria e hyjit. Por edhe në cilin do qytet që të hyni e nuk ju pranojnë, dilni në rrugët e tia e thonë ju, deri edhe pluhurin e qytetit tua që u ka për të mbathurat tona, po e shkundim e po alëm. Por veç ta dini se u afrua mbretëria e hyjit. Un po ju them, Sodomasit do ta kenë më lehtë atë ditë se e qytet. Të 72 nxënësit u kthyen me gëzim e than, Zotri, deri edhe djajt në nënshtrohen në emrin tënd. E Jezusi u tha, shikoja ka binte satani por si rufeja prej qelit, që ju dhash pushtet të shkelni përmbi gjarprin e përmbi akrep dhe mbi çdo fuqi armike dhe asgjë s'do të mund t'ju bëj keq, por mos u gëzoni pse ju nën shtrohen shpirtrat, por gëzohuni pse emrat tuaj janë të shkruar në qiell. Fjala e Zotit.